Bai, egunon, lankideok eta entzuleok, hementxe gaude, esan duzun bezala espeleta jauregian, karrika nagusian, eta UEU-ren egoitzan, hemen Iruñean, edo zentro neuralgikoan esanen genuke. Hemen bulegoan sartu gara eta komunikazio alorrean jotake ari diren langile prestuekin ari gara solasean. Hemen gurekin Idoia Torregarai komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon.
Bueno, UEU berriro hemen Iruñean, uda garaian, ekaina bukaeran, azken urteotan bezalaxe, baina aurten urte guziz berezia da, urte urrena delako, 50 urte bete dituzue, ze moduz sentitzen zarete mende erdiarekin.
Ba oso gustora, oso eta indartxu, ematen du, esango nuke, adin ertainera edo iritsi garela, baina indartxu eta kementxu, eta gaur, zuk esan bezala, gaur abiatzen dugu 50. Ikastaldia, udako ikastoren ikastaldia, berezia da gainera, eta Iruñean astea, bereziago, ez da, 67tik, orduzkeroztik hemen gaude urtero eta bueno, aurten nik uste dut gozatzen ari garela bidea.
Nola aldatu diren gauzak, ez da? Urte luze hauetan guzietan lehen saioan aipatzen genuen, ez da? Hasiera batean Larraona ikastetxera eta etortzen zinetenean eta prakamotzetan, sandaliekin eta bar, beroa egiten zuen garai hartan uztailaren erdialdean etortzen zineten San Fermina pasatakoa.
Bai, aurten ez dakigu ze gertatu da eguraldiarekin fresko etorri gara, baina bueno, sandaliak eta beti prest izaten ditugu, hori hor horrela da. Baina bai, gogoan dut, bertan ezagutu ginela, bai, bertan, eta oraindik adibidez prensa oharrak eta horrelakoak bidaltzeko faxa erabiltzen genuela, Reyes. Ja urte batzuk pasa dira. Gauza asko aldatu dira, orduan egia da, 15 egiten genuela Larraonan, eta beste behar izan batzuk zauzkaten, ez da? Nik uste dut, jendea etortzen zala udako ikastaroetara, baita ere, arnazune baten bila, 15 euskeraz bizitzeko aukera ematen zelako, gaiak ere interesatzen zitzaizkielako, gauak ere bai, ez da, gaueko parrandak eta hori edanak, gaur egun, zorionez, euskeraz bizitzeko aukera gehiago ditugu, eta etortzen direnak gaur egun, gaiarekin lotura edo interesa daukatelako da. Horrela, horrek ez du esan nahi gero jendeak, ongi pasatzen ez duenikan edo bere parrandantxoak egiten ez dituenik.
Eta nire galdera da. Biztan da, orain ikasleak etortzen direla, hien ikastaro jaburrak egitera, eta bar, ez direla etortzen kanpaldi batera bezala. Baina zuek, langileok, gilditzen zaite, lotara eta guzti Iruñean, zuek bai egiten duzuela hemen barnetegi moduko bat.
Bai, aurten txikiago izango da, baina bai, guretzat berezia da, guretzat bai Iruñera edo Baionara joatean, barnetegi moduan erabiltzen dugu, zergaitik, gustatzen zaigulako giro hori ez da mantentzea, eta ez etxera joaten bali mazera, pixkat, magia hori apurtu egiten da, eta horregatik bai, hemen geldituko gara, eta bintzat gau bat bintzat egingo dugu, ez da, guretzat garrantzitsua da.
Noiz tokatzen da, gau hori?
Gaur.
Beraz. diot, hemen, hiru egunez egon entzaitelako gaur biarretan.
Kasu honetan, aurten, udako ikastaro jardunaldi formatu hartu dutenez batez ere, bagabiltza Euskal Herritikan saltoka. Eta gaude hiru egun hemen, baina gero dago baita ere, Bilbon gaude baita ere, eta Donostian, beraz, aurten pixka bat, egingo gara barreiatu esaten dana. Orduan gaur bai egingo dugu gau hemen, Baionan ere gau bat egingo dugu, eta gero lantaldea barreiatuta biliko gara Euskal Herri osoan zehar. Beraz, berezia izango da.
Horixe, beraz, aurten egituratu duzu beste modu batez, esan duzun bezalaxi, jardunaldiak daude alde batetikan, eta bestetikan ikastaroak. Eta festak ere bai, duela gutxi, hemen Laban egin zenuten UEU festa oso ona izan zen. Bost ikerlari gazte, denak nafarrak, eskualde desberdinetakoa gainera, goi mailako jendea, eta zoragarri ontzen.
Bai, nahi genuen zerbait berezia egin, ez da, urte urron honetan gauza bereziak egiten ari gara, ospakizun hori, pixka bat, kalera, ez da, nola baita esateko unibertsitatea ezagutza eta kalera ateratzeko ere, ez da, UEU unibertsitate herrikoi bat bezala hartzen du bere burua, eta hori da bere helburua, eta pentsatu genuen, gainan nazio ikuspegia izan da, polita izango litzatekela, bai bazkideak, bai gure komunitatea, bai ikergazte hauek, tokian tokiko ikergazteak ere, biltzea, elkarra ezagutu, beraien jakintza apartekatu, eta ongi pasatzeko, eta egia esan, lehenbiziko aldiz egin genuen Laba gunean, lehenengo gure elkarra elkarrekin edo elkarlan egin dugu, egia esan, bueno, elkar maite mindugea, laba eta hueu dagoeneko ja badagor fletxazo bat, eta bueno, zoragarri pasa genuen, egia esan beti bezala ikusten da ikertzaile gaztek ze maila daukaten, berdin du Euskal Herriko ze txokotakoak izan, bueno, daukaten jakituria, eta guri gustatzen zaigu hoiei plaza, hoiei ikusgarritasuna ematea, eta benetan UEU festak, egia esan, ekaina izan da, 6 UEU festa egin ditugu, festari festa ibili gara, bueno, nekatuta, baino egia esan, atera dira oso emaitza polita izan, ez da, komunitate hori, giro hori, berriro berreskuratzea.
Oso interesgarria egiten duzuen lana, hain zuzen ere, ba, Euskal Herri osoko jendea biltzen duzuelako, ez da, komunitatea aldarrikatzen duzuelako, eta belaunaldi desberdinetako ikerlariak ere, bai, ikergazteak eta madurikerrak ere.
Hori da, madurikerrak ere, noski. Eta gero tartean gaudenak, ez geanak ez ikertzaile ez, baina senyora geanak, ez da, hoiek ere biltzen gara. Bai, nola ez. Eta egia esan oso polia izaten ari da, zeren, bueno, ez, pentsatu behar dugu duela 50 urte Euskara Unibertsitatean ez zela ia existitzen, eta aldarrikapena edo lehenengo pausuak hoiek zirela, ez da? Dagoeneko 50 urte eta gero gauzak aldatu dira, baina oraindik ez dira normalizatu. Orduan, UEUk ere oraindik batzuk hartzen dute konsideratu, ba, bueno, EAen badaude karrerak euskaraz egitea eta kitxo, ez da? Eta, bueno, ez da horrela, oraindik ere gelditzen dira, baina zer gertatzen da Nafarroarekin, zer gertatzen da Iparraldearekin. UEUk beti ikuspuntua ere, edo beti hor dauka, beraz, oraindik lan asko dago egiteko, eta baliatzen dugu belaunaldi berri horiek ere, behar bada, ez dutenak ikusi falta hori toki asko, eta baino beste batzuk baiet, ba, UEUren egitasmora ere, edo komunitatera orbitara ekartzeko, eta egia esan, ba, ondo atera direla.
Hoixe, euskara, beti erdigunera ekarriz. Eta, bueno, urtengo edizioa, esaten ari gara edizio berezi-berezia dela, eta urten esate baterako, hemen hiru egun hauetan, bi jardunaldi, eta lau ikastaro. Ja, hasita daude, ikasgeletan sartuta daude, hor, bai, hola, isilik, bueno, hor zeo zer entzuten da, baina txintxo, ez? Ari dira guztiak lanean.
Bai, dagoeneko, hori da polita, ez da? Ikastaro guztiak martxan daudenean, eta zu entzuten hasten zenean, edo argazkiak ateratzera joaten zarenean, da ikusten duzu, ez da, ba pertsona hoiek adi-adi zerbait ekarpen bat egiten, bueno, guretzat hori bizipoza da, ez da, eta gainera aurrez aurrekoan. Hau daudeko ikastoreak aurrez aurre bizitzeko eta ikasteko dira. Ze askotan orain gu ere, ba, UEUn ere online lerro askoari gara sustatzen, baino udako ikastaroek daukaten berezitasuna da, aurrez aurrekoak izatea, eta hor konpartitzea eta elkarren berri izatea. Eta hor du martxan ikusten ditugunean denak, ba, bueno, egia esan polita da. Torna alde batetik dauzkagu katakraken, Elhuyarrekin batera antolatu dugu, ze Elhuyarrek ere 50 urte betetzen ditu, eta zientziaren balioak egia ostearen garaietan gaia aztertzen ari da. Zergaitik, bueno, ikusi dugulako pandemia batetik ateratzen, edo hortxe gaude, ez dakit normalizatzen, edo barneratuta gauden honetan, ba, zientzia egonda erdigunean, ez da, bi urtez edo horrela, ba, bai, aurrerapenak, informazio ematen, baina baita ere egonda kontrako korronte bat, ez da, zientziaren aurka ere joan dena, eta hori pixka bat, eta orain ikusten dugu zientziak ere berriro, ba, bueno, bere ematen du balioak izartean, ba, pixka bat, desagertu egin dela, ez da, ez dagoela ja lehenengo albistegiak irekitzen, eta horrelakoak, orduan, pixka bat, hau guztia gai hau hartuta, hausnarketa bat nahi izan, egin izan dugu, eta Elhuyarreketa hauek elkarrekin, ba, hori delako gure lan egiteko modua, hori aztertuko dute, eta benetan gauza interesgarriak aterako direla ez dukagu zalantzarik.
Bai, zalantzarik gabe. Eta beste jardunaldi batzuk ari zarete egiten, norekin elkarlanean?
Bai, bestea izango litzateke hemen daukaguna Eko UEMA eta kontseiluarekin batera, hau bihar izango dugu, eta baita ere katakrakekin batera, eta eskerrak eman berdizkiogu baita ere katakrakekeri, ere, ba, beti etxean bezala sentiarazten gaituelako, ez da? Eta gaia izango da, lurralde eko euskaldun eta euskal feministarik baiote, gaia, ba, bueno, ikusten da, ardatz asko hartuko dituela, esan bezala, udalerri euskaldunen mankomunitatea eta kontseiluarekin batera, eta pixka bat ikusi nahi duguna da, hemen, etorkizunerako hirigintza eta lurralde antolaketan zenba gauza kontuan hartu behar dira, ez da? Aspaldi hasi zen, kontseiluarekin da UEMA-rekin batera, hizkuntzak eta lurralde antolaketak ze harreman zaukaten aztertzen eta jardunaldi hau jarraipen bat bezala izango da. Kasi honetan Euskal Herrian zeharkako gai hauek, ezta, nola ekarriko dituen graduondoko bat ere badago, aztertzen dituna adituak sortzeko gai honetan, zere badakigu herri txiki batean edo herri euskaldun batean askotan erabakitzen denean eraikin asko egitea, horrek badauka eragin bat euskalduntasunean ere, ezta? Orduan, hoiek danak kontuan hartzeko ere, ba jardunaldi honetan aztertuko dituzte eta gainera feminismoaren ardatza ere gehituko dio. Beraz, nik usten dut, ba gauza asko eztabaidatzeko izango ditugula. Kasu praktikoak ikusteko aukera izango dugula, bai usurbilkoa, bai aroztegi kasua, bueno, gauza asko, mai inguruak ere izango ditugu eta bueno, ba nik usten dut hemendikan sortzen direla hausnarketa hoiek gero benetan praktikatzeko moduan. Adibidez, EAEko legedien sartu zen hau aztertzeko lege bat. Hau da, hirigintzak hizkuntzan ze eragin zaukan. Beraz, egiten ditugu hausnarketak gero praktikara gure eguneroko bizitzara eramateko. Hori da UEuren baitare lan egiteko modua. Ez bakarrik utzi teoria mailan baizik eta euskal gizarteak dituen erronkei ere erantzunak ematea.
Horixe, hoiek beraz jardunaldiak, eta gero, hoiekin batera lau ikastaro kasunetan Nafarroko gobernuarekin elkarlanean antolatutakoak ez.
Hori da, azkeneko urteetan elkarlanean ere egiten ari gara, eta bueno, emaitza zoragarriak ematen ari da, oso harrera handia eta esango nuke balorazio ona jasotzen ari gara parte hartzaileen aldetik, oso gustora gaude gainera elkarlan hau, urteetan luzatzen ari delako, beraz hor ere ikusten da balio bat ere ematen zaigula eta hori aitortza hori guk behar beharrezkoa dugu zer esanik ez gainera Nafarroan, ezta? Nik ikusten dut hor badagola bide bat urratu baino gehiago ja egiten ari garena, belaunaldi batzurentzat dagoeneko UEure euskarazko formazioan erreferentzi bilakatzen ari dena, eta hori da guk egin nahi duguna da, euskaraz aditu euskaldunak baitare sortzea Euskal Herri osoan, baita Nafarroan, baita iparraldean ere, ezta? Eta orduan batez ere bai badaude zuzenduta hezkuntzarekin lotutakoak, kasu honetan izango dira Flipped Classroom, gelankaz gora da pixka bat, metodologia bat pixka bat, ikasteko eta pixka bat erabiltzen dituna bideoak eta beste nolako beste metzea batzuk, metodologia batzuk, gaitasun zientifiko-teknologikoak lantzeko proiektuak ere beste ikastaro bat ematen ari gara, hemen aldemenean, irakurketa errazari buruzko ikastaroa ere ematen ari gara, eta oinarrizko zein hizkuntza, irisgarritasun komunikatiborako tresna berriak eraikiz, nik usten dut, kasu honetan, asko eskatzen diegula irakaslei, ezta, hizkuntza alorreko profesionalei beti etengabe egon behar dute berritzen, ezta, ba moldatu berdalako gizarte honek dituen erronka desberdinei, eta nik usten dut UEU horretarako toki aproposa dela, egunean edo urtean egiten dugulako berrikuntza hoiek moldatu eta beraiek gainera asko eskertzen dituztelako.
Primeran beraz hau dena da menua, aurtengo menua, eta orain poliki eginen duguna Euskal Herri Irratian izanen da, ikastaro hoietaz eta jardunaldi interesgarri hoietaz, banaka hitz egiten protagonistekin. Idoia Torregarai, UEBuko komunikazio arduraduna, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, animo ekipo, hemen besteak txintxo eta isilik ari dira lanean, eskerrik asko eta dena bikain joan dadila aurtengo edizioan. Mil esker
zuei.
Eta gu bagoaz, eta hemendikan ja saioaren despedida, 11ak gainean ditugu, eskerrik asko zuen arretarengatik eta gogoratu ordu bat aterrietan albistegia Euskal Herri Irratian. Agur!